Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκλεισε η Εθνική Αθηνών Λαμίας λόγω φωτιάς στο ακρέφνιο Βιωτίας, σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική σε Αττική και Στερεά. Οριοθετήθηκαν τα μέτωπα της πυρκαγιάς σε Σπάτα και Εύρο. Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από την βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμεση, σε οτιδήποτε επιλείψιμο, η απάντηση του πρώην Επιτρόπου. Σημαντική πρόοδος στις διαδιαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Ο δικός χάρτης 60 ημερών για την τελική συμφωνία. Έφυγαν οι Ιρανοί από την Ελβετία, συνεχίζονται οι τεχνικές συζητήσεις. Δεν φεύγουμε από το Λίβανο, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πώς η Ελλάς ξεκλείδωσε την υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Σταυρούλας στα Χανιά, τα λάθη και οι αντιφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη. Πολιτική αστάθεια ξανά στη Βρετανία, από το Brexit στην απαραίτηση Στάρμερ και τον 7ο Πρωθυπουργό μέσα σε μία δεκαετία. Ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου. Σαρώνει το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Σε πλάς μετατράπηκε ο Σικουάνας. Πλημμύρισαν οι όχθες του, οι βουτιές από γέφυρες. Στους 42 βαθμούς στο Μπορντό, δύο παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς, 2 και 4 ετών, βρέθηκαν νεκρά σε όχημα. Κόκκινο συναγερμό σε Ιταλία και Ισπανία. Μακριά όμως από τον καύσωνα η Ελλάδα. Έλεγχη και πρόστιμα φωτιά από αύριο Τρίτη για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Ποινές φυλάκισης με τριετή αναστολή στην Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και σε άλλους τρεις για την διαρροή email από δήμων. Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο πρώην πρόεδρος της Fed, Alan Greenspan. Και τέλος, πανηγυρικό το κλίμα και συγκίνηση στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Καιρός να ξαναγράψουμε ιστορία. Ο Ζέλικο είναι και πάλι στην οικογένειά του, λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ακρέφνιο Βιωτίας, όπου υπάρχουν και διάσπαρτες κατοικίες. Η φωτιά βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική Οδό, που έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Για την κατάσταση μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας και την εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας Γιώργος Ντασιώτης.
Πραγματικά είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και τρέχουμε. Υπάρχει, πέρασε η φωτιά, έφτασε στην Εθνική. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί. Είναι ένα μέτωπο που είναι πολύ κοντά στο χωριό με ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή. Και είναι λίγο τεταμένη η κατάσταση και δύσκολη. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις όμως εδώ και προσπαθούμε να το ελέγξουμε.
Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα?
Πάνω παραμένει σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν με ακούτε.
Ναι, ναι, σε ακούμε, σε ακούμε Γιώργο.
Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά εδώ στο Ακρέφνιο. Είναι ισχυρές οι δυνάμεις που βρίσκονται επικοδόμως αυτή τη στιγμή. Είναι 118 οι πυροσβέστες και είναι γύρω στα 16 εναέρια μέσα που πετούν συνεχώς. Και μάλιστα τώρα από πάνω μας σε πολύ χαμηλό ύψος πετούν ελικόπτερα. Όμως νομίζω ότι δεν κατάφεραν να κάνουν. Να κάνουν κάτι καλό, υπό την έννοια ότι εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε κάηκε ένα μαζί με αποτέλεσμα 6 μοσκάρια τα οποία βρίσκονταν μέσα να καούν εντελώς, να παθρακωθούν, ενώ άλλα τόσα περίπου έχουν φύγει προς τα έξω, έχουν εγκαταλείψει το Μαδρί με κάποια κάφατα, έχουν εγκαταλείψει το Μαδρί και τρέχουν. Από εκεί πέρα έχουν κάνει και ζωοτροφές του ανθρώπου και με μηχανήματα. Τώρα όσον αφορά την κυκλοφορία, υπάρχουν ρυθμίσεις στην κυκλοφορία στην Εθνική, η Εθνική Οδός είναι κλειστή αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα. Μάλιστα σε κάποια σημεία η τροχέα βοηθούσε κάποιους οδηγούς οι οποίοι βρίσκονταν ήδη πιο μέσα από το σημείο από το οποίο έκλεισαν την Εθνική Οδό οι αστυνομικοί, αλλά τους βοηθούσαν να κάνουν αναστροφή και για 3 χιλιόμετρα περίπου να κινηθούν στο ίδιο ρεύμα με διαφορετικές κατευθύνσεις με όσους ανέβαιναν. Γι' αυτό γιατί μετά από 3 χιλιόμετρα θα μπορούσαν να βρουν την αντίστοιχη παρακαρτήρια οδό τους, ώστε να βγουν εκτός.
Γιώργο, επειδή μας ακούει κόσμος που ενδεχομένως ταξιδεύει, βρίσκεται στο σημείο, είναι πολύ κοντά στο σημείο. Ξαναλες, μας περιγράφεις πάλι πώς ακριβώς κινούνται τα οχήματα.
Ναι, λοιπόν, από τον κόμβο της Τρίβας μέχρι και το κάστρο είναι κλειστή η οδός.
Και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου.
Στο ρεύμα καθόδου της Αθήνα είναι από το Μαρτίνο και είναι για λίγα χιλιόμετρα μέχρι το ύψος της Τρίβας.
Mm-hmm.
Δεν είναι μεγάλη απόσταση, αλλά όμως έπρεπε να γίνει, γιατί η φωτιά κινδύνευε να περάσει και στην απέναντι πλευρά και έπρεπε να δει οποιοδήποτε κίνδυνος. Επίσης, ανάμεσα στα οχήματα τα οποία έκαναν αναστροφή ήταν και ένα πούλμαν το οποίο μετέφερε Γάλλους τουρίστες. Οι αρχές έδωσαν και μια προτεραιότητα σε αυτό, δεδομένο ότι ανάμεσα που υπήρχε και ένα παιδάκι 4 ετών, βοήθησαν το όχημα να κάνει αναστροφή και να φύγει με ασφάλεια. Κάποια στιγμή πρέπει να έρθει η σειρά του οχήματος, γιατί δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Μέχρι να έρθει η σειρά του οχήματος, κράτησαν το παιδάκι μαζί με δύο συνοδούς μέσα σε ένα ιδιαίτερο όχημα της αστυνομίας, σε ένα ανακριτικό της Λουκέας, ούτως ώστε να αποφευθεί οποιοδήποτε κίνδυνο, να έχει πάντα την απαραίτητη ασφάλεια. Και μάλιστα μιλώντας μαζί τους, μας είπαν ότι ευχαρίστησαν στις αρχές για αυτή την αντιμετώπιση, μάλιστα, που έδειξαν προς το πρόσωπό τους.
Γιώργο.
Παραμένουμε σε εξέλιξη και ελπίζουμε σύντομα να μαζευτεί η φωτιά.
Θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου, Γιώργο, στην πορεία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε ότι νωρίτερα οριοθετήθηκε η φωτιά στα Σπάτα. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, θα πάμε στο ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που εκδόθηκε από την βελγική δικαιοσύνη, που ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την υπόθεση για το Qatar Gate, για πιθανή εμπλοκή του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη για το δικαστικό μέρος, για να δούμε στη συνέχεια και την αντίδραση από τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος με δήλωσή του σημείωσε πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του. Άννα, καλησπέρα. Πώς ακριβώς έφτασε η βελγική δικαιοσύνη στο ένταλμα?
Η βελγική δικαιοσύνη, Θάνο, υπενθυμίζω ότι από το 2022 ασχολείται με το λεγόμενο Qatar Gate. Έχουν απαγγελθεί κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων, στον πρώην Ευρωβουλευτή Παντσέρη, στην Ελληνίδα Ευρωβουλεύτρια Εύα Καϊλή και στον πρώην σύντροφό της. Η βελγική δικαιοσύνη, λοιπόν, η οποία διερευνά την υπόθεση αυτή, σκόνταψε πάνω στο όνομα του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως ένα πρόσωπο που ενεπλάκει με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία έχει εμπλοκή στο Qatar Gate.
Ναι. Δεν σε ακούμε καλά.
Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, από τα τέλη του 19, αρχές του 20 έως και το 22 δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
Επειδή χάνεσαι λίγο,
με ακούτε,
Άννα, να ξαναπάμε την τελευταία πρότασή σου, να ξανακουστεί. Δεν ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Ναι.
Ναι, τώρα σε ακούμε. Για να κάνουμε μια προσπάθεια, Άννα, εκ νέου. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Θα επανέρθουμε όμως στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη για να μας δώσει το νομικό σκέλος όλης αυτής της υπόθεσης και το ιστορικό. Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για την πρώτη αντίδραση του πρώην Επιτρόπου και το πολιτικό σκέλος της υπόθεσης. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα για μένα. Ο κ. Ζαβολόπουλος λοιπόν με γραφτή του δήλωση αναφέρει, ξεκινάει τη δήλωση του τύπου, η υπόθεση αυτή δεν τον αφορούσε ποτέ. Μάλιστα για τη σύνδεση του ονόματός του με την ΜΚΟ του πρώην Ευρωβουλευτή Αντώνη Παντσέρη ανέφερε πως το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια αλλά και με τις σφραγίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης από την Ursula von der Leyen. Και σημειώνει πως η συμμετοχή του στον οργανισμό ήταν μαζί με σημαντικές θέσεις προσωπικότητες, απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο, αναφέρει ο κύριος Αβραμόπουλος και σημειώνει πως κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή στο όνοματός σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τη συγκεκριμένη ΜΚΟ, είτε μέσω αβάσιμου, όπως τονίζει, είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, παράδειγμα, ύποπτη και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμο μέσο. Μάλιστα, σημειώνει ο κ. Αβραμόπουλος πως πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα και δηλώνει ευθέως πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιαδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθεί όπως αναφέρει ο ίδιος στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα αλλά και να αποφανθεί.
Άγη, μία άνω τελεία. Θέλω να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα σε σχέση με το πώς αντιδρά η κυβέρνηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Αλλά να πάμε ξανά στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, γιατί θα θέλαμε να μας δώσει το δικαστικό σκέλος, το δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Άννα, ελπίζω σε μία καλύτερη σύνδεση.
Ναι, και εγώ. Με ακούτε τώρα?
Ναι,
θα
ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο φάκελος που περιέχει το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από την βελγική δικαιοσύνη έχει ήδη σταλεί από το Σαββατοκύριακο, όπως πληροφορούμαστε, στην ελληνική δικαιοσύνη, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για το οποίο ενημερώθηκε σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος πέρασε το κατόφλι της προϊσταμένης Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών μαζί με τον δικηγόρο του. Παρέμεινε εκεί για περισσότερη από μία ώρα και ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Βεβαίως, το εντάλμα σύλληψης δεν μπορεί να εκτελεστεί στην παρούσα φάση, διότι είναι εν ενεργεία βουλευτής ο κ. Αβραμόπουλος, οπότε προστατεύεται από την βουλευτική του ασυλία. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι το εξής. Ήδη, όπως μαθαίνω, το ένταλμα σύλληψης έχει διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών στον Άριο Πάγο. Από τον Άριο Πάγο θα σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί στη Βουλή. Εάν αφή η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, τότε το ένταλμα επιστρέφει πίσω στην Εισαγγελία Εφετών. Ο κύριος Αβραμόπουλος ερωτάται αν συνενεί στην παράδοσή του στις βελγικές αρχές. Εάν συνενεί, τότε τον τελικό λόγο έχει ο πρόεδρος Εφετών Αθηνών. Εάν δεν συνενεί, την τελική απόφαση λαμβάνει το τριμελές Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας. Η υπόθεση που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο είναι η συμμετοχή του στην μη κερδοσκοπική οργάνωση Fight Impunity, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατά της διαφθοράς που εμπλέκεται στο Qatargate. Ο κύριος Αβραμόπουλος περίπου από τα τέλη του 19 αρχές 20 έως και το 2022 ήταν επίτιμο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος ήδη από το 22, οπότε και παρετήθηκε από την συγκεκριμένη οργάνωση μετά την αποκάλυψη για το Qatargate, έχει δηλώσει ότι τα εισοδήματά του, οι αμοιβές του ήταν περίπου 75.000 ευρώ, ήταν δηλωμένες τοποθετήσεις του και είχε φορολογηθεί για αυτές και ότι ήταν μια απολύτως νόμιμη δραστηριότητα αφού είχε λάβει και την σχετική άδεια από την κυρία Ursula von der Leyen, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.
Άννα, με το δεδομένο, το περιέγραψες, αλλά θα ήθελα να επιμείνω στο ερώτημα, με το δεδομένο της τοποθέτησης του πρώην Επιτρόπου ότι δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ποια θα είναι η νομική εξέλιξη, πιστεύεις?
Η νομική εξέλιξη θα είναι ότι θα αρθεί τυπικά η βουλευτική του ασυλία θα ερωτηθεί τυπικά από την Εισαγγελία Αθηνών αν συνενεί, θα πει προφανώς, εφόσον ήδη αυτό έχει προαναγγείλει, ότι θα συνενέσει και θα παραδοθεί τυπικός ενώπιον των Βελγικών Αρχών, θα είναι στη διάθεση των Βελγικών Αρχών προκειμένου να συνεχίσει η έρευνα σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την συγκεκριμένη υπόθεση.
Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ και να επιμείνουμε και στο πολιτικό σκέλος με τον Άγη Βαγιάνο. Τι λένε στην κυβέρνηση για την εξέλιξη της υπόθεσης?
Να προσθέσω το ρεπορτάζ ότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος θα ζητήσει την άρση της εξαγγελίας στην Βουλή, έτσι ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία, αλλά και να προχωρήσει κατευθείαν στην τακτική δικαιοσύνη. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία υποστηρίζουν και από πλευράς της κυβέρνησης. Παραπέμπουν στις συγκεκριμένες δηλώσεις του κ. Αβραμόπουλου, μάλιστα από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν όχι μόνο στη δήλωση που είχαμε σήμερα, στην γραπτή ανακοίνωση, αλλά και στο παρελθόν, σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που είχε κάνει από το 2022 ο κ. Αβραμόπουλος, τονίζοντας πως φαίνεται πως όλα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Βέβαια, αναμένουν και την επίθεση, όπως είναι επόμενο, και από την αντιπολίτευση και για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Δεν υπάρχει όμως κάποια δήλωση.
Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
Στη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν αφορά στην παρούσα πολιτική εξέλιξη. Αν δημιουργεί αυτή η υπόθεση νέα δεδομένα για την υποψηφιότητα του κυρίου Αβραμόπουλου, είμαστε ούτως ή άλλως σε τροχιά εκλογών, σε εκλογική τροχιά. Ποιος μπορεί να το απαντήσει, θα μου πεις αυτό τώρα?
Δεν είναι τέτοιο ζήτημα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είναι ξεκάθαρο πλευρά της κυβέρνησης. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Θεωρούν ότι είναι ζήτημα το οποίο έχει λήξει. Γι' αυτό αναφέρουμε πως παραπέμπουν στη δήλωση που έκανε ο κ. Αβραμόπουλος στην αναλυτική δήλωση, αλλά και στις προηγούμενες δηλώσεις για το θέμα. Βέβαια, από εκεί πέρα η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι και για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
Να σε ευχαριστήσω θερμά, Άγη. Και πάμε τώρα στο ρολόι του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου. Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και σήμερα, σε ένα ακόμη βήμα αποκλιμάκωσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε γενική άδεια διάρκειας 60 ημερών που επιτρέπει την παραγωγή, μεταφορά και πώληση αργού πετρελαίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων ιρανικής προέλευσης έως τις 21 Αυγούστου. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
Θάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έπειτα από ένα μαραθώνιο συνομιλιών που κράτησε σχεδόν ένα 24ωρο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν στα βασικά σημεία του οδικού χάρτη που έχει στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας έτος 60 ημερών. Παράλληλα, συμφώνησαν στους μηχανισμούς που θα κρατήσουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς και θα αποτρέψουν νέα ανάφλεξη στο Λίβανο. Σημαντικότερες εξελίξεις στάνουν είναι το Πακιστάν και Κατάρ, η διαμεσολάβηση των οποίων υπήρξε καθοριστική, κάνουν λόγο για ενθαρρυντική πρόοδο μετά από τις ιστορικές συνομιλίες ΗΠΑ-ΙΡΑΝ που θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο. Μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία που διήρκησε σε περίπου 24 ώρες, η Ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance επιβεβαίωσε ότι η τελική συμφωνία είναι σχεδόν έτοιμη και έχουν μπει τα θεμέλια, είπε απαριθμώντας τα επιτεύγματα. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, ανακοίνωσε, έκανε λόγο μάλλον για οικονομικές κατακτήσεις της Τεχεράνης. Το Ιράν πρέπει να πάψει αμέσως τους υψηλά αμοιβόμενους αντιπροσώπους του στο Λίβανο από το να προκαλούν αναταραχές. Αν δεν το κάνει, θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά και πάλι, δήλωσε ο κ. Τραμπ, θέτοντας σε κίνδυνο τις συνομιλίες. Επίσης, Θάνο, η Τεχεράνη έστειλε σαφές προειδοποιητικό μήνυμα, ανακοινώνοντας ότι το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αποτελεί απλώς ένα πρώτο αρχικό βήμα και ότι ενδέχεται να ληφθούν περαιτέρω μέτρα σε περίπτωση που οι Ισραηλοί συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο. Θάνο, κατά τα λοιπά, να σου πω ότι Πακιστάν και Κατάρ κάνουν λόγο για πρόοδο σε ό,τι αφορά αυτές τις συνομιλίες.
Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Επί του παρόντος, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητή στο Πάντιο, Κώστας Ιφαντές.
Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
Ναι, είναι σαν νούμερο επιθεώρησης. αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της Γελικριστίνδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει. Και ενδεχομένως να έχουμε, εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
Πάμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα στις αγορές. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, πώς αποτιμούν οι επενδυτές την προοπτική συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν?
Νομίζω ότι την αποτιμούν θετικά, γιατί βλέπουμε ότι συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και μάλιστα υπάρχει μεγάλη πτώση μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Συγκεκριμένα η τιμή του βαρελιού του Brent αυτή την ώρα είναι στα 77,5 δολάρια, με πτώση 3,8%, ήταν αρκετά μικρότερη το μεσημέρι, και του αργού πετρελαίου στα 73,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση σχεδόν 5%. Ωστόσο, άνοδος καταγράφεται στην τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έκλεισε στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 42,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ελαφριά βέβαια άνοδο 0,72%. Τώρα στην εγχώρια αγορά η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 1,96 ευρώ το λίτρο, έχοντας μειωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν κάτω από 1,86-1,87 ευρώ ανά λίτρο. Αντίστοιχα μείωση έχουμε και στον δίζελ κίνηση, όπου η τιμή είναι διαμορφωμένη στο 1,69 ευρώ ανά λίτρο, καταγράφοντας πτώση της τάξης των 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν και άλλο το επόμενο διάστημα. Κλείνοντας, Τάνο, θα θέλω να υπενθυμίσω ότι πρέπει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να κλείσει μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά το αν θα συνεχίσει να υπάρχει η επιδότηση των 15 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Αυτά τα 15 λεπτά λίγουν στις 30 Ιουνίου, μάλλον η επίδοξη αυτή λίγη στις 30 Ιουνίου και η κυβέρνηση εξετάζει είτε να τα καταργήσει είτε να τα μειώσει ανάλογα με το πώς θα είναι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Επίσης, στο τέλος του Ιουνίου λύγει και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε 63 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπου εδώ φαίνεται ότι μάλλον θα υπάρξει παράταση, καθώς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τα σούπερ μάρκετ και τις βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να βρεθεί μια εθνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών γενικότερα στην αγορά.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον μαρτυρικό θάνατο της Σταυρούλας από τον 43χρονο ενοικιαστή της. Ο καθομολογία δράστης περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το αποτρόπαιο έγκλημα, αφού αρχικά επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές που κατάφεραν να βρουν την άκρη του νήματος, επιστρατεύοντας τις σύγχρονες εγκληματολογικές μεθόδους και την νέα τεχνολογία. Συνδεόμαστε με το Ρέθυμνο και τον Περικλή Κουκλάκη, που έχει πληροφορίες για την έκθεση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σωρό της άτυχης γυναίκας. Καλησπέρα, Περικλή.
Καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Ουσιαστικά η κύρια αιτία θανάτου, αυτό που ανέφερε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό της 45χρονης, ήταν ο τραυματισμός από θλόν όργανο στην περιοχή του κεφαλιού, που επέφερε βέβαια κατάγματα και έκανε εγκεφαλικές κακώσεις. Ο ιατροδικαστής ανέφερε ότι στο σώμα της 45χρονης υπήρχαν και χτυπήματα από νήσιο και τέμνο όργανο, από μαχαίρι δηλαδή, στην περιοχή της αριστερής θαλασσικής μαστικής χώρας. Ωστόσο, όπως είπε, ήταν επιφανειακά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να επιφέρουν σοβαρό τραυματισμό που να προκαλέσει θάνατο. Ο ίδιος είπε ότι παρά τη δύσκολη δουλειά που έπρεπε να κάνει η ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώς η σωρός της 45χρονης ήταν σε προχωρημένη σύψη λόγω της 20ήμερης παραμονής της ενταφιασμένη στο χωράφι ιδιοκτησίας του 43χρονου υπήκου Βόρειας Μακεδονίας, έχουν πάρθει και κάποια άλλα δείγματα από άλλες περιοχές του σώματος, τα οποία θα σταλούν μαζί με τις τοξικολογικές εξετάσεις για ανάλυση και αναμένεται να δώσουν ένα πλήρες το τελευταίο κομμάτι του puzzle, ουσιαστικά για τις τελευταίες ώρες που έζησε η 45χρονη στα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της. Τώρα, αύριο, αναμένεται ο ίδιος να βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας.
Η γυναίκα αυτή πρέπει να έζησε τη φρίκη, έτσι, δηλαδή παρατεταμένη φρίκη. Δεν σ' ακούμε, Περικλή.
Και θα αρχίσει η διάθεσή του. Δεν ξέρω αν ακούτε.
Ναι, ναι, ναι.
Σου κάνουν πραγματικά, γιατί αναφέρουν έτσι με βίαιο τρόπο πόσο ο 43χρονος ήθελε να επιφέρει το θάνατό της με κάθε τρόπο. Ο ίδιος υποστήριξε και ότι προσπάθησε να την φημώσει, να την πνίξει ουσιαστικά όταν η ίδια άρχισε να φωνάζει και να καλεί σε βοήθεια. Και βέβαια ήταν αλλεπάλληλες οι προσπάθειες που έκανε ώστε να επιφέρει το θάνατο. Ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ο ταξιέχος ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, κατά την πρωινή ενημέρωση των δημοσιογράφων και των διαπιστευμένων συντακτών, ανέφερε πάντως ότι δεν υπήρχε το σενάριο της προμελέτης, δεν το είχε προμελετήσει, από τον τρόπο δράσης δηλαδή και τα όσα ανέφερε και ο ίδιος, αλλά και τα ευρήματα που είχαν από τον χώρο και του σπιτιού, αλλά και στο σημείο που υπέδειξε ότι είχε θάψει το σώμα της 45χρονης. Και είπε όμως ότι ακόμα αναζητείται το πλήρες μέγεθος της ιστορίας, το πώς δηλαδή οδηγήθηκε στο θάνατο, ποια ήταν τα ακριβή κίνητρα του ίδιου. Ο 43χρονος, να συμπληρώσω ότι είχε υποστηρίξει και αναμένεται να εξακριβωθεί αυτό, ότι είχε κάνει και αναλήψεις χρημάτων τις προηγούμενες ημέρες από το λογαριασμό που είχε η 45χρονη, ώστε να δώσει την ψευδέστηση ότι είναι ζωντανή ακόμα. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο, όπως καταλάβαμε από την τραγική κατάληξη, δεν στάθηκε ικανό.
Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν είναι και καλή η γραμμή η σύνδεσή μας για άλλη μια φορά. Η εκπρόσωπος τύπου τώρα της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση και οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη.
Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεολειπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεολειπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
Αυτό,
αυτό ήταν βασικό. Αυτό ήταν βασικό. Το υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν
Δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του εγκλήματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
Τώρα, σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τρεμάμενη φωνή και μετά από εβδομάδες έντονων πολιτικών πιέσεων, ο κ. Στάρμερ ανακοίνωσε την απαραίτησή του από την Πρωθυπουργία της Βρετανίας και την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έκανε έναν σύντομο απολογισμό του έργου που αφήνει πίσω, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο αντικαταστάτης του θα παραλάβει μια πιο ισχυρή Βρετανία. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος έχει τα νεότερα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, την είδηση της παραίτησης Στάρμερ την έπαιξε χτες ο χθεσινός Observer, ο Κυριακάτικος, η Βρετανική εφημερίδα η μεγάλη. Και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο ζει έναν πολιτικό σεισμό μετά την παραίτηση Στάρμερ σήμερα το πρωί, μετά την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών. Ο κύριος Στάρμερ είπε ότι δεν διαθέτει πλέον την απαραίτητη στήριξη, ενώ με τρεπάμενη φωνή είπε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό του και τόνισε ότι ο χρόνος του πλέον θα στραφεί στην οικογένειά του. Ξέρω όμως ότι το ερώτημα που τίθεται τώρα δεν είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος για να αλλάξει το Εργατικό Κόμμα, να μας οδηγεί στην εξουσία και να ξεκινήσει το ζωτικής σημασίας έργο της βελτίωσης της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο Άντι Μπέρναμ τώρα, ο αντίπαλος του Στάρμερ και ενδεχομένως ο επόμενος πρωθυπουργός.
Ο πρώην δήμαρχος στο Μάντσεστερ.
Ακριβώς, όπου είχε εκλεγεί στο ευρύτερο Μάντσεστερ με 55%. Μετέβη σήμερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο για να ορκιστεί βουλευτής της περιφέρειας Μέικερφιλντ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του όρκου του, απαθεώθηκε από τους βουλευτές των εργατικών, καθώς μόλις ήρθε στην κατάμεστη Βουλή των Κοινοτήτων, ακούστηκαν επιθυμίες, Θάνο.
Ναι, τώρα βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, πόσο μπορεί πραγματικά να ανατρέψει το κλίμα ο Μπέρναμ και αν στο τέλος της ημέρας, γιατί οι αιτίες είναι πολλές, είναι το μεταναστευτικό, είναι τα οικονομικά, είναι πάρα πολλά, είναι ότι απέτυχε παταγωδός όπως είπε ο Φάρατς και γενικότερα σε σχέση με τις τοπικές εκλογές, Το ερώτημα είναι λοιπόν αν ο Μπέρναμ μπορεί να κερδίσει τον Θάρατ σε γενικές εκλογές.
Ναι, κοίτα να δεις, οι εργατικοί στην τελευταία βουλή είχαν 411 ή 412 έδρες, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, ένα από τα δύο είναι. Συνεπώς καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί οι εργατικοί να χάσουν 100-150 έδρες, οπότε εάν ο Μπέρναμ γινόταν αρχηγός του, πρόεδρος του εργατικού κόμματος και κατέβαινε στις εκλογές, θεωρώ ότι δεν θα τα πήγαινε άσχημα. Βεβαίως αυτό μένει να φανεί, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας.
Να πάμε λοιπόν στη δίνη του Καύσωνα, να αλλάξουμε θέμα. Βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Δυτικής Γαλλίας, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 42 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό. Δημήτρη.
Ακραίες θερμοκρασίες, θα μας τα πει αναλυτικά για τη Γαλλία, θα μας Παπαϊωάννου σε πολύ λίγο. Δεν επικρατούν μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε σχεδόν όλη την Ευρώπη. Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία. Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Καταφύγει άγρια ζωή στη Βόρεια Ευρώπη καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον υψηλό αριθμό ζώων που υποφέρουν από την ζέστη, ενώ και στο Βέλγιο η κατάσταση είναι δραματική, αλλά και στην Ιταλία όπου βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραίες θερμοκρασίες, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πως ο καύσωνας θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες θα έχει και η Γερμανία, με την πρόγνωση για την ακραία ζέστη να αναφέρει ότι θα συνεχιστεί για τουλάχιστον 3 με 4 24 ώρα ακόμα μέχρι να πέσει ο υδράργυρος.
Και εμείς θα πάμε στο Παρίσι, στην Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θωμαΐς, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και ας αρχίσουμε από τον προσωρινό φυσικά απολογισμό θυμάτων. Έχουμε 13 πνιγμούς και αυτό μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, κυρίως νεαρά άτομα, οι 3 ηλικιωμένοι από θερμοπληξία, και πριν από λίγη ώρα μάθαμε ότι 2 μωρά μέσα σε ένα αυτοκίνητο πέθαναν από υπεθερμία. Φαίνεται ότι η μητέρα τους πάρκαρε το αυτοκίνητο για να ανεβάσει τα ψώνια στο διαμέρισμα και δυστυχώς τα μωρά χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να χάσουν τις αισθήσεις τους και να πεθάνουν. Είναι ένας τραγικός απολογισμός προς το παρόν, γι' αυτό και οι αρχές συνιστούν. Αυτή τη στιγμή μάλιστα συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο για να εξετάσει νέα μέτρα για αυτή την κατάσταση που αναμένεται όχι μόνο να μην βελτιωθεί, αλλά αντίθετα θα χειροτερεύει αύριο και μεθαύριο. Μέχρι χτες θεωρούσαν οι μετεωρολόγοι ότι το επεισόδιο θα λήξει το Σαββατοκύριακο, αλλά πλέον θεωρούν ότι θα περάσει και την άλλη εβδομάδα. Ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι η διάρκεια του. Μόνο που είναι εξαιρετικό αυτό το φαινόμενο, σπάει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Για να καταλάβετε, στο Παρίσι 39 βαθμούς, σπάσαμε το ρεκόρ του 1945 και πλέον σπάνε όλα τα ρεκόρ. Είναι χειρότερος καύσωνας και από αυτόν του 2003. Ρεκόρ σε ρεκόρ, η πόλη Μπορντό έφτασε ο υδράγυρος στους 43 βαθμούς σε ένα σημείο της Γαλλίας. 44 βαθμούς και είμαστε τέλη Ιουνίου. Αυτό δεν συνέβη ποτέ και φυσικά θεωρούν οι αρχές ότι πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα. Παραδείγματος χάρη με τους σιδηρόδρομους θα ακυρωθούν και άλλα δρομολόγια, τα σχολεία πολλά θα παραμείνουν κλειστά, ένα σύνολο γύρω στα 5.000 σχολεία ή έχουν ακυρώσει ή αναβάλει τα μαθήματα και έχουν παραμείνει κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια, έχουν μειώσει το χρόνο στο σχολείο για να μπορέσουν οι μαθητές να βρουν λίγη δροσιά, και φαντάζεστε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πιθανότητα η κυβέρνηση να αποφασίσει να τελειώσει η σχολική χρονιά νωρίτερα ή να τελειώσει στις 3 ή 4 Ιουλίου.
Και είδαμε, Θωμαΐδα, και τις βουτιές των Σικουάνα στα Συντριβάνια, αλλά διαβάζω και μια κριτική από τη ΜΟΤ για κατάφορη έλλειψη προετοιμασίας σε σχέση με τον καύσωνα. Υπάρχει γκρινιά στο Παρίσι γι' αυτό ή όχι?
Δεν υπάρχει ακριβώς γκρίνια και δεν, είναι, δεν μπορεί κανένας τα φαινόμενα αυτά, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει ένα τόσο δρυμή καύσωνα, γιατί μόλις είχαμε περάσει τον καύσωνα του Μαΐου που ήταν εξαιρετικά απίστευτη η κατάσταση, ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό στη Γαλλία. Τώρα κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει την διάρκεια αυτού του ακραίου καύσωνα που ζούμε τώρα, αλλά οι μετεωρολόγοι επιμένουν, σίγουρα υπάρχουν κριτικές, γιατί εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούν, θέλουν, επιμένουν ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά δεν έχουν πάρθει όσα χρειάζονται. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν από τότε που ήρθε το είχε θεωρήσει σαν προτεραιότητά του την κλιματική αλλαγή και έπραξε πράγματα που οι προηγούμενοι δεν είχαν πράξει, αλλά πολλά, πάρα πολλά απομένουν, όπως παραδείγματος χάρη τα κτίρια. Έχουν μεγάλο θερμικό πρόβλημα.
Λοιπόν, Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Τα θέματα της οικονομίας πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις δηλώσεις τελεχών του για υπερφορολόγηση υψηλών εισοδημάτων, αλλά και στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κριτική του σχετικά με την ακρίβεια. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώτα στην κυβέρνηση, ο Παύλος Μαρνάκης, εξαπέλυσε επίθεση για αυτά που σχολιάζουν, υπόσχονται, συζητούνται εκ μέρους της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, από στελέχη της, ότι δηλαδή μπορεί να κληθούν πόροι για να γίνει αναδιανομή και να υλοποιηθεί ένα πιο καλό πρόγραμμα για φτωχότερους από υπερπλουσίους. Δεν βγαίνει λογαριασμός. Προκαλούν φημιδία. Είναι στο πόδι υπολογισμοί, είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρνάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι είναι καλό όλο αυτό. Γιατί θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας παραμένει υποκριτής, μιλάει για υπερφορολόγηση, εκείνος ο οποίος φορολόγησε, έβαλε 30 νέους φόρους και ποτέ δεν ασχολήθηκε με τους καφάτους και τους υπερπλουσίους, στη μεσαία και τη μικρή τάξη, του μικροσμεσαίους φορολόγησε. Δεν θυμόμαστε, γι' αυτό είναι καλό, για να θυμόμαστε μάλλον, δεν ξεχνάμε, συγγνώμη. Είναι καλό γιατί θυμόμαστε και εν πάση περιπτώσει υποστήριξε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν οδηγεί πουθενά, μάλλον είναι μη κοστολογημένο. Μάλιστα, σε ερώτηση του Έλληνα στο Ρέντιο που υπέβαλα για το πώς σχολιάζει την συζήτηση για αγορά από το κράτος των κόκκινων δανείων που κατέχουν διάφορα funds και servicers και μετά πώλησή τους στο 30% στους δικαιούς τους δανειολήπτες, ο Παύλος Μαρνάκης είπε ότι ας περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια είναι η πρόταση, γιατί όλο αυτό είναι μια φημολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση αυτή τη φημολογία πρέπει να πούμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελέσει μια τεράστια προσβολή σε πολλές χιλιάδες συμπολιτών μας, δική μου γκόσο μότο είναι η απόδοση, ότι οι οποίοι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να καλύπτουν έγκαιρα το δάνειό τους ή εν πάση περιπτώσει να το ρυθμίζουν και να προσπαθούν να είναι ενήμεροι. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε από συνάδελφο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με αυτό που είπε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ότι εν πάση περιπτώσει ένα καλάθι από το σούπερ μάρκετ του στάδιο στα 63 ευρώ, υποστήριξε ότι αυτά είναι μια προχειρότητα. Κάναμε αυτή την άσκηση, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρνάκης. Αυτό δεν είναι 63, είναι κάπου 49, να κάνω λάθος, είναι πολύ χαμηλότερο. Το θέμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για ελαφρότητα, για προχειρότητα στην διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων.
Σημασία έχει ότι ο πυρήνας της πολιτικής αντιπαράθεσης έχει να κάνει με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας.
Νότι... Με φόντο, Θάνο, για να ολοκληρώσω και να το κλείσω, με φόντο ένα πρόγραμμα, ένα σχεδιασμό που έχει καταρτήσει η Νέα Δημοκρατία κεντρικά υπό τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα, νέο εκλεγέντα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, που βάσει αυτού του σχεδιασμού όλοι, πολλοί υπουργοί θα βγουν κεντρικά στελέχη πρώτης γραμμής,
ας το πούμε,
στην περιοδία. Ρώτησα χαρακτηριστικά αν αυτό είναι ένα sprint προς εκλογές ή αν αφού έχουμε εκλογές του χρόνου, ας πούμε, όχι τέτοια εποχή, το 27 την άνοιξη, θα πάμε με κατοστάρι ένα μαραθώνιο. Και η απάντηση ήταν, δηλαδή ουσιαστικά αποσύνδεσε αυτή την κινητοποίηση με την πιθανότητα εκλογών, λέγοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι κανένας δεν κερδίζει, δεν μπορεί να κάνει sprint σε μαραθώνιο, αλλά και δεν κερδίζει εκλογές όταν θυμάται τις περιφέρειες μόνο προεκλογικά. Πάντα είμαστε δίπλα και θα προχωράμε σε αυτό το βαθμό. Πάντα είμαστε στην περιφέρεια στους προχώρους και προχωράμε με αυτό το ρυθμό.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νεώτη, και να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη.
Το ερώτημα αυτό, είτε εσείς είτε κάποιος άλλος συναδελφός σας, να το απευθύνετε στον κύριο Τσίπρα, σε έναν εκ των εκπροσώπων του, σε μία από τις επόμενες συνεντεύξεις που θα δώσει είτε εκείνος είτε οι εκπρόσωποι του. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να πάρουμε κάποια απάντηση. Γιατί μιλάμε για κορυφαία γεγονότα. Τις τύχες της χώρας μας, τις οποίες έπαιξαν συνειδητά, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του στα Ζάρια. Άρα περιμένουμε απαντήσεις. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τις καλύτερες δυνατές, αυξάνοντας τα εισοδήματα όσο γίνεται περισσότερο από τις τιμές, βάζοντας πρόστιμα μέσω των αρμόδιων αρχών, αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τις ρεαλιστικότερες δυνατές λύσεις. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα. Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καφάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
Επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το Πασόκ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην κριτική του Παύλου Μαρινάκη.
Όταν τις λέγαμε ενιαία αρχή καταναλωτή, όπου να συμμετέχουν όμως μέσα και η παραγωγή και οι καταναλωτές, τι έκανε η κυβέρνηση, πήρε απλά τις διάφορες υπηρεσίες κρατικές, χωρίς συμμερίληψη παραγωγών και καταναλωτών, και τις έκανε μία. Άρα, απλά καταγράφει το πρόβλημα και με τις πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές υπήρχαν. Χρηστικό μπορεί να είναι. Λύνει το θέμα της ακρίβειας? Όχι. Απλά με ενημερώνει για το πόσα χάνω.
Και ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
Το ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει το κάθε προϊόν, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβό στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, όπως κάνει το συγκεκριμένο εργαλείο, για το οποίο, το πόσο κάνει δηλαδή το ψηφιακό εργαλείο, για το οποίο θέλω να μας πείτε και τη γνώμη σας, διότι έχουμε πολλές καταγγελίες ότι περιλαμβάνει μικρό εύρος αγοράς, προϊόντα τα οποία έχουν καταργηθεί ή και παλαιές τιμές. Θέλουμε και μια ενημέρωση επί του εργαλείου δηλαδή, για το οποίο ξοδεύτηκαν εκατομμύρια ευρώ των ΗΠΑ.
Για δικούς έμεσους φόρους έκανε λόγο από το ΚΚΕ η βουλευτής Μαρία Κομνινάκρα.
Πώς βγαίνουν τα 5 δις πλεόνασμα σε ένα τετράμινο? Βγαίνουν γιατί τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης έχουν εκτιναχθεί, τιμές τους και ο ΦΠΑ βεβαίως ταυτόχρονα γίνεται απλησίας τους. Να καταργηθεί λοιπόν ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί η άδικη έμεση φόρη στην ενέργεια, στα καύσιμα κλπ. Που κάνουν απλησίαστα για τις ανάγκες που έχει πραγματικό εργαζόμενος.
Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που αντιμετώπιζαν με ποινές από 8 έως και 20 μήνες με τριετή αναστολή. Στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, ερώτηση για την ποινή που επιβλήθηκε στην Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και στους υπόλοιπους κατηγορουμένους στην υπόθεση διαρροής email αποδήμωνων δέχτηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτικών συντακτών. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας πει περισσότερα και για τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης για την υπόθεση. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Για επιτελική αριστεία κάνει λόγο η αντιπολίτευση, σχολιάζοντας την καταδίκη της Άννας Μισέλ Σιμακοπούλου και τριών ακόμη στελεχών του Υπουργείου. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε πως το κράτος είναι ελάφυρο στα χέρια του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και των πολιτικών του φίλων. Πρόκειται για την επιτομή της επιτελικής αριστείας της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, το πραγματικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι τα προσωπικά δεδομένα, ότι αυτά δεν είναι πλέον δεδομένα και πρέπει να δίνονται για εκλογική χρήση, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει απαντήσεις για τη διακίνηση των προσωπικών αυτών δεδομένων. Από την ελληνική λύση, Θάνο, αναφέρουν πως πρόκειται για κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκθέτουν βαρύτατα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες να υποβαθμίσει την υπόθεση. Από τη Νέα Αριστερά αναφέρουν πως το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να είναι υπόλογο για τη σοβαρή αυτή υπόθεση, διότι παρά τις ποινικές ευθύνες υπάρχουν και πολιτικές. Και τέλος, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σχολιάζουν πως η παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική αλαζονία. Τώρα, υποκριτικές και γελίες χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τις αντιδράσεις για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την κυρία Σιμακοπούλου. Όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τίθεται θέμα διαγραφής ούτε επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας. Παράλληλα, Θάνο, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις, επισημένοντας μάλιστα εδώ ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελευταία κρίση του δικαστηρίου. Σε πολιτικό επίπεδο, συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ως εμπόρους ναρκωτικών ή ανθρώπους άλλων που πράττουν σοβαρά αδικήματα.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τη δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Διαχωρίζω το ποινικό, νομικό, δικαστικό σκέλος της υπόθεσης. Το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί με αυτόν τον τρόπο για ένα mail, στην εποχή που καθημερινά δεχόμαστε μηνύματα και mails από άγνωστα προφίλ, τις ημέρες των εκλογών βομβαρδιζόμαστε με μηνύματα από υποψηφίους εκλογικών περιφερειών που ενδεχομένως δεν έχουμε περάσει ποτέ στη ζωή μας και από κόμματα που δεν ξέρουμε ότι υπάρχουν, και να αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους αυτούς σαν εμπόρους ναρκωτικών, εμπόρους λευκής σαρκός και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, είναι από υποκριτικό έως γελίο.
Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να συναντήσουμε τον Γιάννη Φασουλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να δούμε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι καινούριο υπάρχει? Από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζει η Ελλάς τη σκιώδη κυβέρνησή της και πολλά άλλα.
Λοιπόν, μια ξεκίνηση από την Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κόμμα Τσίπρα. Το Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο. Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτό θα συμμετάσχουν οι 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, καθώς επίσης και άλλες στελέχη. Λοιπόν, και μέσα από αυτές τις συνεδρίες θα μάθουμε και τα ονόματα της πολιτικής επιτροπής, δηλαδή της κεντρικής επιτροπής, για να γίνουμε έτσι πιο κατανοητοί. Λοιπόν, και θα έχουμε έτσι τα πρώτα όργανα από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιεί τις δομές του. Βέβαια, για να φτάσουμε σε μια επισημοποίηση των δομών των κομματικών θα πρέπει να γίνει ένα συνέδριο, αλλά αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές πλέον, γιατί δεν υπάρχει χρόνος για να πάει σε ένα συνέδριο η Ελλάδα. Τώρα λοιπόν αυτό που προέχει να υπάρξουν όργανα για να μπορέσει λοιπόν να προχωρήσει να λειτουργήσει το κόμμα στον δρόμο λοιπόν προς τις κάλπες. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα μια σκιώδη κυβέρνηση. Πληροφορίζεται ότι θα είναι γύρω στα 25 άτομα περίπου. Υπό 25 τομεάρχες, δηλαδή, για να το πούμε πολύ πιο απλά. Θέλοντας με αυτόν τον τρόπο η Αμαλίας να δείξει τι, να δείξει ότι είναι έτοιμη, είναι πανέτοιμη από κάθε άποψη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο θέλει και αυτό το οποίο επιθυμεί και διεκδικεί, το έχουν πει εξάλλου πάρα πολύ καθαρά ότι ο στόχος είναι σε βάθος χρόνου η διεκδίκηση της διακυβέρνησης της χώρας και θέλει μέσα από αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμος, λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Λοιπόν, αυτό σε ό,τι αφορά την Ελλάς. Αλλάζουμε γειτονιά, φεύγουμε από την Αμαλία και κατεβαίνουμε στην Κουμουνδούρου, όπου εδώ αναμένονται εξελίξεις μέχρι, θα σου δώσω ένα χρονικό ορίζοντα, μέχρι και τις 15 του Ιούλη. Λοιπόν, μάλιστα το έλεγα διαφορετικά, μέχρι και τις 12 του Ιούλη που είναι Κυριακή. Γιατί? Διότι η επιδίωξη της σωματικής αντιπολίτευσης είναι μέχρι εκείνη την Κυριακή, τον κοινό του Σαββατοκύριακου, λέει στις 12 του Ιούλη, και όχι μετά από αυτό, γιατί μετά από αυτό αρχίζει και χάνεται πλέον ο χρόνος, διότι ξεκινάνε τα μπάνια του λαού, μετά θα μπούμε στον Αύγουστο και από τον Αύγουστο θα έρθουμε στο Σεπτέμβριο και ο Σεπτέμβριος δεν ξέρει.
Άρα μέχρι τότε τι πρέπει να γίνει, λοιπόν.
Αλλά μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν συνεδριάσει τα όργανα εκ νέου προκειμένου να επανεξετάσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούνε πώς προχωράνε. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει και εδώ για να γίνει όμως αυτό τι χρειάζεται. Χρειάζεται 70 υπογραφές. Έχουν λοιπόν ξεκινήσει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, να συγκεντρώνουν αυτές τις υπογραφές τα στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Πληροφόρηση λέει ότι έχουν μέχρι στιγμής μαζέψει, μάλλον το τηλεφώνημα είναι το απόγευμα γιατί τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει τα νούμερα. Είχαν συγκεντρώσει 42 υπογραφές. Μέχρι τις 70 υπάρχει ακόμα δρόμος. Λοιπόν, διότι θυμάμαι την τελευταία κεντρική επιτροπή που χρειάστηκε να υπογράψουν ένα κείμενο που κατέβαζε ο Παύλος Πολάκης, οι υπογραφές δεν ξεπέρασαν 40.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν συγκεντρώσουν, δεν το αποκλείω, να συγκεντρώσουν τις 70 υπογραφές. Θα πάμε λοιπόν σε συνεδρίες των κομματικών οργάνων πρόθεσης πολιτικής γραμματής και συνέχεια της κεντρικής επιτροπής. Και εκεί νομίζω ότι σε αυτή τη συνεδρία πλέον, εάν γίνει, θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι για το τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίζουμε τι θα κάνει, έχει πάρει απόφαση σε σχέση με το θα στηρίξει την ΛΑΣ. Λοιπόν, αλλά υπάρχει πλέον μια οριστική απόφαση. Μάλιστα. Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις και τα επόμενα βήματα.
Ούτως ή άλλως έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι μπροστά μας πολιτικά. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα στην πίσω πλευρά του το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μόλις ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, θα συνδεθούμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
Ώρα Μουντιάλ.
Σε ρυθμούς Μουντιάλ πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η χθεσινή το 10η μέρα είχε και κάποια έτσι, ιδιαίτερα αποτελέσματα, καθώς το Βέλγιο πλέον έχει μπει στον 7ο όμιλο σε μπελάδες μετά το 1-1 με την Αίγυπτο.
Τάσο, θα σε διακόψουμε. Θα πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αγαπητή Εύη, η σημερινή είναι μια κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας, καθώς η διεύθυνση κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου αποκτά το δικό της σπίτι εδώ στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ένα καινούριο σπίτι που όπως ακούσατε είναι ένα σπίτι υψηλών προδιαγραφών με εξοπλισμό αντάξιο του κρίσιμου έργου που επιτελεί. Γιατί πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, οι πόλεμοι σήμερα δεν διεξάγονται μόνο πλέον στο φυσικό πεδίο. Διεξάγονται πρωτίστως στο ψηφιακό μέτωπο. Ενώ οι απειλές παίρνουν όλο ένα και περισσότερο χαρακτήρα υβριδικό με αιχμή τις νέες τεχνολογίες. Είναι λοιπόν φυσικό μια κυβέρνηση με προτεραιότητα τη θωράκιση της χώρας να δηλώνει παρούσα και σε αυτό το μέτωπο. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας οι κίνδυνοι απλώνονται πέρα από τη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα, στο διάστημα, αλλά κυρίως στην ψηφιακή σφαίρα. Πότε με κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, οι τράπεζες ή τα νοσοκομεία, επιθέσεις που μπορούν στην κυριολεξία να παραλύσουν μια χώρα και πότε βέβαια με εκστρατείες παραπληροφόρησης για να σφύρουν τη σύγχυση και να ενισχύσουν ακραίες φωνές, απειλώντας ευθέως τη δημοκρατία. Πρόκειται για ακήρυχτους πολέμους, σε αθέατα πεδία μάχης, οι οποίοι ωστόσο είναι εξίσου καταστροφικοί και απαιτούν συνεχή εγρήγορση. Γι' αυτό και θεωρήσαμε επιβεβλημένο τον μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων, τόσο με την αναβάθμιση των εξοπλισμών, όσο και με την διαρκή ενσωμάτωση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στις δράσεις τους. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ήδη υλοποιείται, κάνοντας εφικτή τη συνολική μετάβαση της εθνικής μας άμυνας στη νέα εποχή, θα έλεγα ότι είναι μία από τις κρίσιμες, ίσως και από τις αθέατες και λιγότερο γνωστές πτυχές της Ατζέντας 2030. Και στο πλαίσιο αυτό, το νέο κτίριο της διοίκησης κυβερνοχώρου αναδεικνύεται σε σημείο αιχμής για επιχειρήσεις κυβερνοάμυνας της χώρας. Έτσι, σε μια πλήρως οργανωμένη δομή, συγκεντρώνεται πλέον όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων κυβερνοασφάλειας. Από το κέντρο δεδομένων και τις αίθουσες επιχειρήσεων με video walls πραγματικού χρόνου, μέχρι τα εργαστήρια ψηφιακής ερεύνησης, η νέα υποδομή καλύπτει κάθε πτυχή της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ψηφιακό πεδίο. Σε μια συγκυρία, μάλιστα, που η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ευάλωτα τα κατά καιρούς ισχύοντα συστήματα, η πρόκληση αυτή, κύριε Αρχηγέ, είναι ακόμα μεγαλύτερη. Αλλά και η απάντηση, βέβαια, είναι ισοδύναμη. Όπως βλέπετε, σε ένα κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς, αλλά και σε νέους κινδύνους. Έχει δε έναν άξιο αρχηγό ΓΕΘΑ, ειδικό στις επικοινωνίες και στην υψηλή τεχνολογία. Διαθέτει όμως και μία επιτελική ομάδα πληροφορικής και θέλω να ευχαριστήσω την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά, ξεκινώντας από εσάς, κύριε Υποστράτηγε, γιατί συγκροτείτε πια την τεχνολογική ραχοκοκαλιά του στρατεύματος. Με καταρτισμένους μηχανισμούς, με αναλυτές, πανέτοιμους να στελεχώσουν τις ειδικές δομές. Και πλέον, βέβαια, διαθέτουμε και ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό όχυρο. Χάρη στην γενναιόδωρη δωρεά του κοινοφλούς Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον κύριο και την κυρία Λασκαρίδη για μία ακόμα ευγενική δωρεά. Οφείλουμε να τιμούμε τους δωρητές μας, όχι μόνο γιατί σας αξίζει τιμή για την πράξη σας, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γίνετε παράδειγμα και για άλλους ισχυρούς Έλληνες να γίνουν μέρος της ισχυρής Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κύριε Λασκαρίδη, σε μία σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά δεδομένα και τα συγκράτησα. Εάν οι 50 κορυφαίες ναυτιλιακές οικογένειες της χώρας έχουν περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο και αθροιζόμενη αυτή η περιουσία είναι περί τα 50 δισεκατομμύρια και αν ο καθένας και η καθεμία που διαχειρίζεται με τέτοια περιουσία έκανε πράξη την ενέργεια του Αριστοτέλειο Νάση και του Σταύρου Νιάρχου να αφήσουν τη μισή τους περιουσία σε ένα κοινοφελές ίδρυμα για σκοπούς στήριξης της πατρίδας μας, θα μαζευόταν μια περιουσία της τάξης των 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου εγκαινιάζεται αυτή την ώρα το νέο υπερσύγχρονο κέντρο κυβερνοάμυνας, παρουσία, όπως είπαμε, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ευχάριστα από ό,τι φαίνεται τα νέα και από το μέτωπο της φωτιάς. Άνοιξε ή ανοίγει αυτή την ώρα η Εθνική Αθηνών Λαμίας. Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για να μας πει ό,τι προλαβαίνει να μας πει. Τάσο.
Ναι, τουλάχιστον από τα χθεσινά αποτελέσματα. αποτελέσματα. Το Βέλγιο δεν τα κατάφερε για ακόμη μια φορά απέναντι στο Ιράν. Έμεινε στο 0-0 στο Λος Άντζελες αυτό το παιχνίδι. Με εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της παγκόσμια κύπελλα. Με το Σαλάχ πρωταγωνιστή να βάζει γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας. Η Ισπανία, Σαουδική Αραβία νωρίτερα χθες 4-0 στο Μαϊάμι, και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, πάλι δεν νίκησε Ουρουγουάη, και πρώτη φορά που το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη συμμετοχή σημειώνει και μάλιστα όχι ένα αλλά δύο τέρματα. Πάμε όμως και στην αγωνιστική δράση. 1ος και 10ος όμιλος σήμερα, δεύτερη αγωνιστική, σε λίγη ώρα παίζει η Αργεντινή για το 10ο όμιλο, 8 η ώρα Αργεντινή Αυστρία, και για τον 9ο όμιλο ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, κοντράρι της Φιλαδέλφεια Γαλλία Ιράκ. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημέρωμα Τρίτης, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη Νορβηγία Σενεγάλη, ενώ για το 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 η ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία Αλγερία. Να το ξαναπούμε μόνο, Ερασπορ ΕΡΤ 2 και Νορβηγία Σενεγάλη από την ΕΡΤ 1.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Έχει ανοίξει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Άνοιξε λοιπόν η Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχιση Ταξία Βαγγελισσαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημητρίας Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Σκεύης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα, γεια σας.